Και τώρα πάμε να κάνουμε ένα γιαματικό λουτρό. Θυμάστε τις παλιές ελληνικές ταινίες που πήγαιναν οι άνθρωποι στην Εδιψό. Τα γιαματικά λουτρά είχαν, όπως ξέρετε, συνδεθεί με τις μεγάλες ηλικίες. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Έχουμε έναν τεράστιο πλούτο από γιαματικές πηγές στη χώρα μας, ο οποίος, όπως και πολλά άλλα, μένει ανεκμετάλλευτο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Μάρκος Δόνας, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων Γιαματικών Λουτρών Ελλάδας. Καλησπέρα σας, κύριε Δόνα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Κεσίδου. Δανάς.
Δανάς. Δανάς. Με συγχωρείτε, ναι. Το έχω γράψει λάθος το όνομά σας, κύριε Δανά, παρά το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Προπανδημιακά τα είχαμε πει, τότε ήταν πολλά τα προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν κάτι έχει προχωρήσει στον τομέα των ιαματικών λουτρών στη χώρα μας. Βεβαίως είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, δεν το συζητάμε, αλλά και σε επίπεδο υγείας έχει να προσφέρει τα μάλα. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα?
Πάρα πολλά. Από το 2015 και μετά έχουν αλλάξει όλα.
Δηλαδή,
είμαστε πλέον έτοιμοι να δεχτούμε επενδύσεις για αυτούς που δεν είχαν αναπτύξει την πηγή τους πριν και για αυτούς που είχαν κάποιο επίπεδο στην πηγή τους, στις εγκαταστάσεις τους. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που ήταν χθες και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα είναι καλύτερα από αυτά που είναι σήμερα.
Στο δημόσιο ανοίγουν καλά. Όλα τα ιαματικά λουτρά ανοίγουν στο δημόσιο, έτσι δεν είναι?
Για να μην Όχι, μπερδεύω. Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι
ο φυσικός πόρος, το νερό, ο πυλός ή ο ατμός είναι ορυκτό και ανήκει στο δημόσιο.
Η διαχείριση όμως μπορεί...
Όμως,
ναι, α, μάλιστα.
Οι εγκαταστάσεις...
Μπορεί 20, να είναι ιδιωτικές.
Τέλος πάντων, κάποιες από αυτές ανήκουν στο κράτος, στο υπερταμείο ουσιαστικά. Κάποιες ανήκουν στο κράτος και τις έχει παραχωρήσει στους δήμους. Και κάποιες γύρω στις 30 ανήκουν σε ιδιώτες. Μάλιστα. Κυρίως στην Εδιψό, αλλά όχι μόνο.
Ναι.
Είναι πολύ διασπασμένο, δεν μπορείς να πεις ότι ανήκει κάπου συγκεκριμένα.
Μάλιστα.
Δεν είναι κρατική.
Ο πόρος όμως, ο φυσικός πόρος ανήκει στο κράτος. Αυτό μας έλεγε.
Ακριβώς, γιατί είναι ορυκτό.
Ναι. Μάλιστα.
Αλλά όπως και τα ορυκτά τα μέταλλα, κάπου το κράτος σε κάποιον δίνει και τα εκμεταλλεύεται. Δεν έχουμε κρατικά μεταλλεία.
Ναι. Δώστε μας λίγο μία εικόνα, κύριε Δανά. Αυτή τη στιγμή, πόσες έχουμε εν ενεργεία λουτροπόλεις στην Ελλάδα με αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις?
29. Έχουμε 29.
Από τις πόσες που είναι στο σύνολο, πόσα ιαματικά λουτρά έχουμε? Και
έχουμε 124 φακέλους κατατεθειμένους.
Ναι.
Για να αναγνωριστεί μια πηγή ως ιαματική.
Ναι.
Από αυτές τις 124 έχει τελειώσει η αναγνώρισή τους, είναι επίσημα αναγνωρισμένες, δηλαδή 82.
Mm-hmm.
Και από αυτές τις 80, από αυτούς τους 82 ιαματικούς φυσικούς πόρους, στους 29 υπάρχουν εγκαταστάσεις αξιοπρεπέστατες και αδειοδοτημένες κανονικά από το ελληνικό κράτος.
Μάλιστα.
Έχουμε 29 επιχειρήσεις που είναι πλήρως αδειοδοτημένες. Αυτό λέγεται στα τουριστικά καταλήμματα ειδικό σήμα λειτουργίας.
Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν 29 ειδικά σήματα λειτουργίας. Αυτά βγήκαν από το 18 και μετά.
Μάλιστα.
Μέχρι και σήμερα.
Αυτό είναι που έχει αλλάξει δηλαδή. Κύριε...
Ναι,
τι άλλο έχει αλλάξει?
Αυτό που συμβαίνει κατά κόρον είναι... Οι διαχειριστές των γιαματικών πηγών, είτε είναι δήμοι είτε είναι το κράτος, δουλεύουν πάνω στις επενδύσεις. Ξέρετε, οι επενδύσεις σε μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολες. Υπάρχουν πολυδιάστατα προβλήματα, δηλαδή από τη γη ξεκινώντας και φτάνοντας όροι δόμησης, χρήσης γης, οριοθετήσεις ρεμάτων. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν εάν δεν τελείωναν πριν οι αναγνωρίσεις που ουσιαστικά τελείωσαν. Εάν δεν έβγαιναν οι νόμοι για τα ειδικά σήματα λειτουργίας, εάν δεν έβγαινε η υπουργική απόφαση για τη διανομή των γιαματικών φυσικών πόρων, τέλος πάντων έγιναν βαθιές τομές σε αυτό που λέγεται θεσμικό πλαίσιο.
Άλλαξε δηλαδή το τοπίο θεσμικά αυτή τη στιγμή.
Ναι,
το οποίο τι δίνει, τι επιτάχυση δίνει για το μέλλον και τι θα είναι το μέλλον που θα δούμε.
Ναι, ναι, αυτό που περιμένουμε σε 2-3-4 χρόνια να δούμε να ξεπηδούν καινούργιες καλές εγκαταστάσεις και αυτές που υπάρχουν να γίνονται ακόμα καλύτερες.
Και θα μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε έλκοντας τουρίστες που είναι ο τουρισμός, η βαριά μας βιομηχανία και στις λουτροπόλεις μας.
Κοιτάξτε κύριε Κεσίδου, υπάρχει μια τεράστια παρανόηση στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι σε όλα είμαστε καλύτεροι. Ας δούμε λίγο τις χώρες. Ναι, τέλος πάντων, ας δούμε λίγο τις χώρες του εξωτερικού. Αυτές που είναι γειτονικές, οι δικές μας προς τα βόρεια, προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά, Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, όλες οι χώρες του πλανήτη Γη έχουν ιαματικές πηγές. Και οι ιαματικές πηγές που χρησιμεύουν σε αυτές τις χώρες είναι η αναψυχή των πολιτών. Δηλαδή, όπως εγώ μπορώ ανά πάσα στιγμή, όπου και να βρίσκομαι στην υπηρετική Ελλάδα, να πάω σε μισή ώρα να βρω μια παραλία. Έτσι, πολύ εύκολα μπορούν να βρουν μια ιαματική πηγή και πολύ φθηνά να κάνουν τον μπάνιο τους. Άρα, είναι πολύ κοντή παρανοϊκό να θεωρούμε ότι θα πάρουμε την παγκοσμιότητα και θα τη φέρουμε στην Ελλάδα να κάνει ιαματικές πηγές. Okay. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι ένα και λέγεται ήλιος και θάλασσα, και αυτό είναι δεδομένο. Εάν στρατηγικά το αντιληφθούμε, μπορούμε να στήσουμε τα προϊόντα μας και να δουλέψουν και οι ιαματικές πηγές, αλλά γνωρίζοντας πάντα ποιο είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Πώς μπορούν να δουλέψουν οι ιαματικές πηγές, ενταγμένες μέσα σε αυτό που λέγεται προορισμός. Τι εννοώ όταν λέω προορισμός, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Στην Ελλάδα μάθαμε να πουλάμε τον τουρισμό μέσα από τις περιφέρειες. Δηλαδή, τι σχέση μπορεί να έχει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το τουριστικό προϊόν των λουτρών της Αλμοπίας, όπως το λέμε, Πόζαρ, και οι θερμαλιστικές υπηρεσίες, το τουριστικό προϊόν του Παλιουρίου, της Αγίας Παρασκευής? Καμία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Έτσι.
Δεν μπορούν να πουληθούν μαζί. Γι' αυτό και δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα πριν.
Κατάλαβα
τι
λέτε.
Την ιαματική πηγή, το μνημείο, το μουσείο, την ωραία παραλία, το ωραίο εστιατόριο, το ωραίο ξενοδοχείο, τα μέσα μαζικής
μεταφοράς. Αν ενταχθεί στον προορισμό, αυτό λέτε.
Μπράβο, αυτό είναι όλο το νόημα. Ναι. Αρχίζουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε εν τέλει να
πουλάμε. Πείτε μου κάτι χρηστικό τώρα, κύριε Δανά. Πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο δεκαετίες ας πούμε, που το βλέπω και εγώ, πηγαίνουν και νέοι άνθρωποι, πηγαίνουν και αθλητικές ομάδες, πηγαίνουν για αναψυχή, δεν πηγαίνουν μόνο οι γιαγιάδες με τις κομπινεζόν.
Όταν λέμε τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη, αλλά αυτό γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια.
Για τα τελευταία 20 χρόνια μίλησα, αυτό είπα.
Το 1960 είναι αυτό που λέτε. Άλλαξε.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ενδιαφέρον από την άποψη της θεραπευτικής, αν συνταγογραφούν οι γιατροί και αν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να πάνε να κάνουν θερμάλουτρα, ξέρω εγώ, για 15 μέρες, θυμάμαι που πήγαινε η μαμά μου κάπου στην Απολωνία, δεν ξέρω.
Αυτά τα 15 μέρες δεν ισχύουν πλέον, αλλά
τι ισχύει?
Μια έρευνα το 2018 από το σύνολο των ανθρώπων που επισκέπτουν τις ιαματικές πηγές, ο λόγος για να επισκεφτεί κάποιος μια ιαματική πηγή, η ποσότητα των ανθρώπων που επισκέπτουν την ιαματική πηγή ακριβώς επειδή παίρνουν επίδομα, είναι το 3%. Άρα είναι εξωφρενικά λίγο. Τέλος πάντων, βέβαια τα επιδόματα
είναι πολύ λίγο είναι.
Ναι. Να σας πω όμως ποια είναι τα επιδόματα. Δεν είναι. Είναι πλέον αυτά τα παλιά, όπως λέγατε, το κοινωνικό κράτος χρηματοδοτούσε τέτοιους.
Ναι, πηγαίνανε.
Ναι, γιατί χρηματοδοτούσε τότε το ελληνικό κράτος δεν χρωστούσε 380 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρωστούσε πολύ λιγότερο.
Άρα τώρα είναι πολύ λιγότερο. Δεν, το 3% μόνο λέτε ότι συνταγογραφούνται και πηγαίνουν.
Δύο τρόπους με επιδόματα. Ο ένας είναι το επίδομα του ΕΟΠΗ που αφορά όλους τους ασφαλισμένους. Μα όλους τους ασφαλισμένους. Θα περάσεις από κάποιο γιατρό, θα σε συνταγογραφήσει. Να το πούμε. Σε έτσι και λίγο. Είναι βαριά η λέξη, τέλος πάντων, θα σε συνταγογραφήσει και θα πάρεις μέχρι 15 μπάνια για να πληρωθείς 150 ευρώ. Δεν θα πας στο γιατρό, θα περάσεις, θα πάρεις τη συνταγή σου, θα πας σε μια αιματική πηγή, θα κάνεις τα μπάνια σου, θα πληρώσεις και με τα δικαιολογητικά σου θα γυρίσεις να πληρωθείς.
Με τις αποδείξεις, ας πούμε.
Μπράβο.
Ναι.
Αυτό είναι για όλους τους ασφαλισμένους. Βέβαια, υπάρχει κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος είναι η αγροτική εστία παλιότερα λεγόταν, ΛΑΕΟΠΕΚΑ. Αυτά είναι. Είναι οι έξι διενυκτερεύσεις και οι έξι λούσεις που μπορεί να πάρει κάποιος και αφορά βέβαια 3,5, όχι, πέρσι ήταν 3,5, σήμερα είναι γύρω στους 5.000 αν θυμάμαι καλά, ασφαλισμένους, 5-6.000 ασφαλισμένους.
Και πάλι λίγα είναι.
Όχι συνταξιούχους, κάνουμε λάθος.
Πολύ λίγα είναι.
Οι ασφαλισμένους είναι το επίδομα του ΕΟΠΗ. Για 6.000 συνταξιούχους έχουμε τον κοινωνικό τουρισμό. Βλέπετε ότι είναι φοβερά.
Πολύ μικρά είναι
πληθυσμός. Αυτό που βλέπω.
Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Δανά. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Διάβασα σε μια παλιότερη συνέντευξή σας, πείτε μου μια κουβέντα και γι' αυτό, ότι ένας τρόπος για να κλείσουμε τρύπες, τέλος πάντων, και να κάνουμε οικονομία και να δοθούν τα χρήματα σε ανάπτυξη ιαματικών λουτρών είναι να εισαγάγουμε την τηλεϊατρική στις εγκαταστάσεις των μονάδων ιαματικής θεραπείας για να μην πληρώνονται γιατροί και τα λοιπά και φυσικοθεραπευτές και τέτοια.
Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε έτοιμη την υπουργική απόφαση. Ψηφίσαμε τον κύριο Θεοχάρη, τον παλιότερο υπουργό τουρισμού. με ό,τι κατάφερε να κάνει. Τέλος πάντων, ένα από τα πράγματα που έκανε και είναι θετικά, ήταν να ψηφίσει το νόμο για την τηλεατρική. Αλλά όπως όλοι οι νόμοι στην Ελλάδα, χρειάζονται μια σειρά υπουργικών, κοινών υπουργικών αποφάσεων, κοία μετά. Λοιπόν, αυτή την κοία, επειδή ξέραμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού δεν θα τη φτιάξει.
Είστε σε αναμονή?
Όχι, τη φτιάξαμε εμείς. Τους τη δώσαμε και τώρα περιμένουμε.
Α, να την ψηφίσουν. Να την δημοσιοποιήσουν, να την βάλουν.
Να την και μετά να την ψηφίσουν για να φύγει αυτό το τεράστιο κόστος. Και δεν ξέρετε, μόνο δεν είναι κόστος. Είναι αδύνατον να βρεις γιατρούς στην ελληνική επαρχία.
Μα τι λέτε τώρα, δεν έχουν τα νοσοκομεία μας εμάς, τα λέτε φυσικά και δεν είναι
δυνατόν. Αυτό προσπαθούμε.
Άρα τηλεατρική, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δανάκα, καλό απόγευμα.
Γεια σας.